Uppgáva 633. A er í minus 3, minus 3. B er í minus 6, minus 6. A. Tekna linjustykki A, B. Snæra linjustykki A, B. 140 stig om snærepunkti O, som í 0,0. B. Hverju vera krosstölni tja A1 og B1?